Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sähra. Garaşsızlık bayramının ve halk maslahatının ön yanında Aşgabat şehrinin bağdarlarında hem de devlet dükkanlarında arzan bahadan et satılıp başlandı. Bağdar bahasının et satyan hususi sövdegarlar sövda merkezlerinden çıkarıldı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta habarçısı habar veriyor. İrden Gülistan bağdarında dürlü etler satıya çıkarıldı. 1 kilogramı 24 manadı duruyan etten satın alma üçün onunla çırayet novata duruyor. Eti bağdardaki 3 nokotda satýarlar. Olaryň her birinde adyndan 40-50 adam nowaty dur diýip gizlinlik şertinde töhpetdeş olan habarçy 24-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýatlasak geçen hepde adatlygyň habarçylary paýtagtyň hususiýetçilerinde etiň bahasynyň tas 2 hessä gymmatlandygyny we onuň 1 kilogramynyň 80 manady ýetendigini habar beripdiler. Habarçy häzirki wagtda ardan bahadan et satuwa çykarylan bolsa-da onuň hiliniň juda petsigine. Arasına bağır öykün ve böwrek bölüklerinin garlyp berilýändigini hem aýtdy. Nowata duran adamların her birine 2,5 kilogram et satylýar. Ýöne etin arasına bir bölek bağır öykün ve owunuk böwrek hem goşýarlar. Şeýlelikde ol arasy et bolmaýar. Munyň üçin alçylar takminan 65 manat töleýärler diýip habarçy bellede. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri nowatlara berk gözegçilik edýärler ve et bölümine her gedekde diňe 5 adamın girmegine ruhsat beriyerler. Polisiýa işgärleri hiç kim et nowatlaryny surata düşürmedýäli, alçylardan gözünü ayırmaýarlar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bağdar bahasynyň et satýan hususy sövdegärleriň tas ählisiniň sövda merkezlerinden çykarylandygyny hem aýdýar. Häzirki wagtda bağdarlarda diňe döwlet tarapyndan kesitlenen bahadan ýagny 1 kilogram eti 24 manatdan satýan satyjylaryň sövda etmegine ruhsat berilýär. Et döwlet eýçiliginäki öri meýdanlarda owunuk we iri şahly haýwanlary ýetişdirýän maldarlardan gelýär. Olar häkimetleriň gözegçiligi asynaky döwlet dukanlaryna et paýlaýarlar diýip habarçy bellede. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda et nowatlarynyň emele gelendigi barada Türkmensanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Neşri 24-nji sentýabrda çap eden maglumatynda döwlet dukanlarynda 1 kilogram etiň 24 manatdan hususy dukanlarda 70-80 manatdan bahalanýandygyny hem aýtdy. 18-nji sentýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda adyk önümlerinin bahasynyň epesli ýokarlanandygyny we etiň tas 2 hessä gymmatlandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz supermarketlerde 1 kilogram sygyr etiniň bahasynyň 80 manada ýetýändigini, bir näçe hepde öň şol etiň 38-45 manat bolandygyny hem gurrun berdiler. Paýtagtda adyk bahalarynyň birden ýokarlanmagyna, soňra-da çäkli möçürde ardan bahadan satylmagyna resmi düşündürüş berilmeýär. Resmiler içerki bazardaky bahalaryň üýtgemeginiň dinamikasy we sebäpleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Öne geçen hepde adatlygyň çeşmeleri etiň bahasynyň ýokarlanmagynyň mal soýmagyň wagtlaýyn çäklendirilmegi we bazarlaryň et bilen üpçünçiliginiň azalmagy bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Türkmensanyň senaatçylar we telekeçiler birleşiginäki çeşme soýulýan malyň azalmagyny şu aýda boljak döwlet bayramçylygyna we wajyp siýasy wakalara gawat günlerde ýurtda adyk bolçuluğunu döretmek üçin öňünden ýeterlik adyk toplamak maksadyna gönükdirilýändigini belläpdi. Ýakyn wagtda mal soýmak işi öňkü möçürde gaýdyp geler. Bu hut garaşsyzlyk gününiň öňü sirasynda we halk maslahatynyň hemde täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň öňünde bolar diýip adatlygyň habarçysy telekeçi çeşmesine salgylanyp habar berdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri täze ýyl garaşsyzlyk we bitaraplyk ýaly ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öň ýanynda bazarlarda we söwda nokatlarynda adyk bolçuluğunu döredýärler we bahalary belli bir derejede aşaklaýarlar. Ýöne geçen ýyllaryň tejribesini nazara alanmyzda bayramçylyklaryň ideýany adatdan daşary ardan adyk bolçuluğu aradan aýrylýar we bahalar öňkünkülük bolýar. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurdun ýylaty ady karitlerinin gymmatlamagy hemde un, çörek, yumurtga, tovuk eti, tüw we ýağ ýaly adyk önümlerinin ýetmezçiligi bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýarlar.